Бишкекте саат 8, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен, бүгүн 26 май ишемби, Азаттык таңкы уктуруусун сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Алдыдагы уктуруубуздан сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн, ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын радио версиясын жана элүүнү рубрикасын угаласыздар. Адегенде болсо, акыркы кабарлар микрофондо Төрөкулдоров.
Пакистанда куралчан киши автобуста 7 адамды атып өлтүрдү. Полиция кабарлагандай, өлкөнүн түштүгүндө автобуска чабуул койгон куралчан киши кеминде 7 жүргүнчүнү атып салган. Окуя Синг провинциясында болду. Франциянын жаңы президенти Франсуа Оланд Ооганстанга алдын ала айтылбаган сапар менен барды. Оогансандан француз аскерлерин чыгарып кетүүнү сүйлөш максаты менен барган мамлекет башчысы Оланд ушул айдын башында Францияда президенттигине киришкен. НАТОнун планына ылайык, Ооган жериндеги чет өлкөлүк аскерлер 2014 жылдын аягына чейин өлкөдөн чыгып кетиш керек, бирок Франция өзүнүн ал жактагы 3400 аскеринин көпчүлүгүн быйыл жыл этегине чейин эле чыгарып кетет. Кыргызстанда алтын кени боюнча кылмыш иши козголду. Баш прокуратуранын коррупцияга каршы күрөш башкармалыгы Чоң Алайдагы кара казык кенин иштетем деген Азия Gold Inc фирмасы боюнча кылмыш ишин козгоду. Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин айрым кызматкерлерине айып тагылганы жатат. Алар кызмат абалына кыянаттык менен пайдаланды. Азия Gold фирмасына лицензия берүүдө мыйзам бузган деп шектелүүдө. АКШда сенаторлордун тобу Усама бин Ладенди табууга жардам берген дарыгердин камалганына байланыштуу Пакистанга акчалай колдоону кыскартууну сунуш кылды. Сенаторлордун тобу доктор Шакил Афридини 33 жылга камаган Пакистанга дарыгердин жаза мөөнөтү күчүндө турган чакта жылына 1 миллион доллардан акча бербөөгө чакырышты. Ошондо жалпысынан 33 миллион доллар берилбей калат. Африди Абаттабад шаарында күчкө эмдөө ишин өткөрүп, Усама бин Ладен кайерде жашырынып жүргөнүн ЦРУга аныктаганга жардам берген болчу. Түркмөнстанда бизнесмендер саясий партия түзүштү. Бул тууралуу кабарлаган мамлекеттик маалымат каражаттары өлкөдөгү ишкерлер бир партиялуу системаны жоюуга киришкенин белгилешти. Индустриалисттер жана ишкерлер ассоциациясы бир топ маалымат каражаттарында ушул аптада жарнамаларын көрсөтүп, жаңы түзүлгөн ишкерлер партиясына мүчө болууга чакырып атышкан. Азаттыктын түркмөн кызматына сүйлөгөн уюштуруучулар партиянын программасы жакын арада өтчү конференцияда талкууланарын айтышты, бирок ал расмий катуудан өткөн өтпөгөн азырынча белгисиз. 1991 жылы жаратылыш ресурстарына бай Түркмөнстан эгемендик алгандан бери өлкөдө бир гана демократиялык деп аталган партия болгон жана аны авторитардык жетекчилер башкарып келатышат. 2 жыл мурда президент Курбангулу Бердимухамедов экинчи партияны түзүү зарылдыгын айтып, парламентке партиялар жөнүндө мыйзам иштеп чыгууну буйруган. Орусияда шарият соту болушу керектигин айткан адвокатка каршы кылмыш иши ачылды. Адвокат Дагир Хасанов өткөн айда телеканалдагы интервьюсу учурунда Орусиядагы мусулмандар секулярдык соттурга ишенбей тургандыгын, ошондуктан өлкөдө шарият соту болушун каалап атышкандыгын айткан. Азыр эми тергөөчүлөр Хасановдун айткандары канчалык деңгээлде жек көрүүнү пайда кылаарын иликтеп атышат. Орусияда Кремльге жакын келген динаячылар бул натура идея экендигин айтып, муну Орусия дүйнөвий өлкө экени менен түшүндүрүшкөн болчу. Оппозициялык Яблоко партиясы Хасановду сотко берерин эскерткен. Ошол интервьюдан кийин адвокат өлкөдөн чыгып кеткендиги айтылууда. Тажикстанда болсо парламенттин төмөнкү палатасы бир топ мамлекеттердин жарандарына визасыз каттамга уруксат берүүчү мыйзам долбоорун жактырышты. Эгерде долбоор мыйзам катары күчүнө кирсе, АКШнын Европа биримдиктин жана түштүк чыгыштагы айрым Азия мамлекеттеринин жарандары Тажикстанга бир айга визасыз каттай алышат. Тышкы иштер министринин орун басары Махмутжон Собиров бүгүн журналисттерге сүйлөп атып, тажик өкмөтү визасыз каттамга уруксат берилиши чет өлкөдөн инвестиция тартууга жана туристтердин келишине шарт түзөткөгө деп үмүттөнөрүн айтты. Мыйзам долбоорун эми сенат жактырышы керек, ошондон кийин гана ал президент Имамали Рахмонго кол коюуга жиберилет. Чүйдүн Аламүтүн районундагы Таш Мойнок айылында майып балдар үчүн күндүзгү борбор ачылат. Бул тууралуу жаңы Башат коомдук фондунан кабарлашты. Район боюнча 95 майып катталган, алардын 35 балдар. Бири да окубайт. Социалдык адаптация өткөн эмес. Жаңы ачылган борбордо балдар менен атайын адистер иштеп окутушаар айтылды.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр болсо Борбор Азия апта ичинде берүүсүн сунуш кылып, микрофондо Улан Алымкул уулу.
Адам укуктары боюнча жаңы жарыяланган жылдык баяндамаларда Борбор Азия өлкөлөрү кайрадан сынга алынды. Өзбекстанда Каракалпакстан Республикасынын жетекчиси алмаштырылчу дайын. Түркмөн газын Ооганстан жана Пакистан аркылуу Индияга чыгарууну караган келишимге кол коюлду. Казакстанда жыл башынан бери 60 ымыркай нөмірі кыйылган оорукана жабылды. Тажикстанда ишкерлер Салык кодексинин жаңы редакциясына нааразы болуп жатышат. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде уктуруубуздун бүгүнкү чыгарылышында мына ушул темаларга токтолобуз. Саламатсызбы. Бул аптада АКШ мамлекеттик департаменти жана ИИИК мунапыс уюмдары дүйнөдөгү адам укуктарын абалы боюнча жылдык баяндамаларын жарылашты. Борбор Азия өлкөлөрү ал баяндамаларда адам укуктарын жакшыртуу жаатында жылыш жасабагандыгы үчүн кайрадан сынга алынышты. Мамлекеттик департаменттин баяндамасында маселен аймактан Өзбекстан менен Түркмөнстан адам укуктары жаатындагы абал дүйнөдө эң начар деп саналган мамлекеттер тизмесинде аталды.
Бул баяндама адам укуктарынын бузулушу, анын ичинде Иранда, Түндүк Кореяда, Түркмөнстан, Өзбекстан, Эритрея, Судан жана Сирияда уланып атканы боюнча бир нече кырдаалдарды документтештирет.
Деди АКШ мамлекеттик катчысынын демократия, адам укуктары жана эмгек маселелери боюнча орун басары Майкл Постнер. Ал эми Тажикстан боюнча Мамдепартамент өз баяндамасында адам укуктарын сактоо жаатында жылыш жоктугун белгиледи. Бул өлкөнүн башкы көйгөйлөрү катары сөз жана дин эркиндигин чектөө, абак жайлардагы кыйноо жана ыдык көргөзүү, адилет соттун жоктугу, адам укугун бузган чиновниктердин жоопкерчиликке тартылбагандыгы аталган. Коррупциялык кылмыштарга жана укук бузууларга келгенде мыйзам үстөмдүгүнүн жоктугу, бийликтин сот бутагынын көз карандылыгы АКШ мамлекеттик департаментинин Казакстан боюнча баяндамасында айтылат. Абак жайлардагы кыйноолор жана катаал мамиле, мыйзамсыз камоолор, бейөкмөт уюмдардын ишин, басмасыз эркиндигин, адамдардын өз өкмөтүнө алмаштыруу укугун чектөөдө Казакстанга мүнөздүү көрүнүштөр катары көргөзүлгөн. Мындан сырткары Казакстан боюнча баяндамада былтыр декабрда болгон жаңы өзөн окуялары да эскерилет. Бул аяктаган аптанын Борбор Азияга тиешелүү бир жаңылыгы программабызды эми Өзбекстан окуялары менен улантабыз. Расмий Ташкент өлкө курамындагы Каракалпакстан Республикасынын биринчи лекциясын алмаштырууга даярдык көрүп жаткандай, Азаттыктын өзбек кызматы бул аптада ээ болгон маалыматтарга караганда февраль айынан бери Каракалпакстанда 3 министр, бери дегенде 4 аким кызматтарынан алынып, ондогон киши экономикалык кылмыштар үчүн соттолгон. Каракалпакстандын кызматтарынан алынган ал ички иштер, юстиция, билим берүү министрлери бул республиканын жогорку кеңешинин төрагасы 65 жаштагы Муса Эрниязовдун туугандары. Министрлердин же акимдердин кызматтан тез-тез, анын ичинде коррупциялык айыптардын негизинде бошотулуп турушу Өзбекстан үчүн мүнөздүү эле көрүнүш. Ташкенттик саясаттануучу Камалидин Арабимовдун пикиринде Каракалпакстандын бийлик чөйрөсүндөгү соңку жараяндар расмий Ташкенттин кызматта узак отуруп калган аймактык элитаны тазалоо саясатынын уландысы. Бирок Каракалпакстан республика катары саналгандыктан муну ишке ашыруунун юридикалык гана өзгөчөлүктөрү бар.
В политическом смысле особых различий нету, но только там есть некие юридические нюансы. Вот, допустим,
саясий жактан айырмачылык деле жок, юридикалык гана нюанстары бар. Былтыр декабрдын соңунда аймактык бийликтин эң узак жашоочусу Бухара облусунун акимин бошотушкан. Ал 15 жыл отурган. Азыр Каракалпакстандын парламенти жогорку кеңештин төрагасынын тегерегин тазалап атышат. Төрага бул жерде аткаруу бийлигинин да башчысы болуп эсептелет. Бул кызматка туура 10 жыл мурда 2002 жылы Муса Эрниязов келген. Эми аны кызматтан алышаарын күтүүгө болот. Каракалпакстандын жогорку кеңешинин төрагасы Өзбекстандын президенти тарабынан түз дайындалбайт. Дайындоо же бошотуу үчүн депутаттардын 3-тен 2-си добуш бериши керек.
Прямо президентом Каримовым. Тем самым есть там юридические нюансы. Допустим, 2/3 депутата должны голосовать за назначение или за снятие.
Дейт саясаттануучу Камалидин Арабимов. Өзбекстанда ачылбаган Узметроном сайтында ушул аптада жарыяланган маалыматта 43 айда Каракалпакстандын биринчи текстин, анын жакынкы жана алыскы туугандарынын каржылык жана материалдык активтери кыйла азайгандыгы айтылат. Бул интернет сайттын булактарын ырастоосунда Ташкенттин текшерүүлөр башталгандан бери Каракалпакстандын биринчи текчинин үй бүлөсү бюджетке миллиондогон долларды кайтарган. Муса Эрниязов өзү 5 сарайын мамлекет карамагына өткөрүп берген. Анын экөөсү Борбор Нукуста жайгашкан экен. УЗ метроном сайты Каракалпакстандагы жараяндарды кландык коррупцияга каршы өнөктүк деп мүнөздөгөн. Бул сайттын жазганына караганда расмий Ташкент Каракалпакстандын биринчи текстине каршы өнөктүктү быйыл февралдын соңунда баштаган. Анда интернетке чыгарылган компромат материалдарда Каракалпакстанда коррупция жана тууганчылык коолап чайлап кеткендиги айтылган болчу. Усметрон сайтының пікірінде Қарақалпағыстанның бірінші тектісі тазамес жолменен жинаған дүйне мүлкі мамлекет қарамағына өткөріп жатқандығын еске алғанда, ал қызматында комиссиялық мөнөтү аяқтағанға дейін қалуысы да мүмкін. Қарақалпағыстанның жоғарғы кеңесін апрель айында интернетке шыққан қайырылуда Қарақалпағыстанның Бостандық қимылы деген ұйымда түпкілікті елдің қызылшылығын көздеп айтып сындаған болчу. Ал қайырылуда соңғы ел қатудан кейін өзбектер сан жағынан бірінші орынға шығарылып, Қарақалпақтар екіншіге түсірілгендігі. Жетекші қызматтарда Қарақалпақ емес өзбек ұлтындағылар басымдылық қылары. Расми жиындар Қарақалпақ емес өзбек тілінде өтөрү айтылған. Сіз Азаттықтан Борбаразия апта ішінде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо улан Алымкулуулу эми Түркмөнстан окуяларынан. Бул аптада Түркмөн газын Ооганстан жана Пакистан аркылуу Индияга чейин чыгарууну караган келишим түшүлдү. Узактан бери күтүлгөн келишимге кол коюу жөрүлгөсү Түркмөнстандын Аваза шаарында газ конференциясында болду. Кошмо Штаттардын колдоосу менен жетиштирилген документке Индиянын мамлекеттик Гейл ЛТД ишканасы, Пакистандын менчик Interstate Gas System компаниясы жана Түркмөнстандын расмий өкүлдөрү кол коюшту. Расмий маалыматка караганда, азырынча курулушу баштала элек, бирок долбоор боюнча узундугу 1735 чакырым келген түтүк жылына 33 миллиард куб метрге чейин газ өткөрүүгө кубаттуу болот. Ошентип келишимге кол коюш менен алгач ирет мындан 18 жыл мурда көтөрүлгөн идея ишке ашуусуна жакындагандай көрүнүп турат. Бирок талдоочулардын айтымында али да көп тоскоолдуктар кала берүүдө. Албетте анын эң башкысы эле коопсуздук.
Биз алдыга секирбөөбүз керек. Келишимдер аягына чыгарылганы менен ишке ашырылбаган учурлар болгон. Контрактка абдан көп нерсени жаза аласыз. Бирок долбоордун, инфраструктуранын коопсуздугу бул макулдашуулардын чегиндеги иш эмес. Анткени муну көзөмөлдөй албайсыз. Өкмөт өз колдоосун убада кыла алат. Бирок газды Ооганстан аркылуу жеткирүү суроо жараткан маселе.
Дейт дүйнө өлкөлөрүнүн экономикасын жана өндүрүшүн талдоо менен алектенген IHH Global Insight компаниясынын КМШ өлкөлөрү боюнча адиси Лилит Гебрагян. 1735 чакырым келген куурдун 735 чакырымы Ооганстандын талип согушкерлеринин уюгу болгон түштүк жана батыш бөлүгү аркылуу өтөт. Мындан сырткары Пакистандан Индияга чыгыш үчүн өлкөнүн түштүк батышындагы Балучистан провинциясын кесүүгө туура келет. Бул чөлкөндө да акыркы 9 жылда жикчил жана диндер аралык кагылыштардан миңдеген адамдын өмүрү кыйылган. Коопсуздуктан кийинки эле маселе курулушу өтө эле кымбатка туруп жаткан куурду каржылоо маселеси. Пакистандын каржы министринин мурдагы кеңешчиси Шахип Шераннин пикиринде туруксуз Ооганстан аркылуу өтүүчү куурга акча салууга саналуу эле инвестор чыгышы мүмкүн.
Менимче бул чоң көйгөй болот. Себеби Ооганстандагы кырдаал жөнгө салмайынча бир да консорциум иш баштап же акчасын табалбайт. Бул эбегейсиз милдеттенме да? Бир да каржылоочу өз ресурсун аягы жок жагдайга байлап койбойт. Газдын баасы, ал Пакистан менен Индияга канчалык ылайыктуу болору жана каржылоо маселеси олуттуу көйгөйлөрдөн.
Түркмөнстан, Ооганстан, Пакистан, Индия газ куурунун аркы 2008 жылы 7.6 миллиард доллар деп саналган. Бирок учурдагы долбоор боюнча ал 12 миллиард долларга чейин чыгып кетүүсү мүмкүн. Айрым аналитиктердин пикиринде демилгечилер 2016 жылдан тарта ишке кирип калат деп үмүттөнгөн жаңгуур Вашингтонго тең аранда очоодо калтырууга дагы бир мүмкүнчүлүк түшмөкчү. Анткени Иран Пакистанды көздөй өзүнчө түтүк салууга аракеттенүүдө. Ал эми Түркмөнстан болсо газ экспортунун багыттарын кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк алат. Учурда Ашхабадтын газ соодасы негизинен Орусия жана Кытай менен гана чектелген. Сиз Азаттыктан Борбаразия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу эми Казакстан окуяларынан. Өлкөнүн түштүк борбору Алматы шаарында бул аптада балдар ооруканасы жабылып, прокуратура тергөө баштагандыгы белгилүү болду. Буга жыл башынан аталган ооруканада жаңы төрөлгөн 60 ымыркай чарчаган деген маалыматтар негиз берген. Оорукана Казак өкмөтүнүн 100 мектеп 100 оорукана программасынын алкагында былтыр эле ишке берилген болчу. Алматыдан Макпал Муканкызы баяндайт.
Акпарат боюнча Алматы каласында орналаскан перинатология жана балалар кардиохирургиясы орталыгы мамырдын 21 күнү жабылган экен. Алматы каласынын Бостандык аудандык прокуратурасынын баспасөз катчысы Гүлнара Өлбек кызынын айтуунча, азыр онда жоспар боюнча текшерүү жумуштары жүрүп жатыр. Азырге эч кандай кылмыштык иш козголгон жок. Жыл башынан бери 60 бала шетинеп кеткен. Текшерүү кортундусу боюнча арнайы баспасөз маслихатын өткөзөбүз, деди Гүлнара Өлбек кызы мамырдын 23 күнү азаттык тилчисине. Ал Алматы калалык ден саулык сактоо департаменти өкүлдөрү мунун жай гана жоспарлы текшерүү экенин айтат. Олардын сөзү боюнча мындай текшерүүлөр жыл сайын болуп турат. Департаменттин ана менен баланы коргоо бөлүмүнүн баштыгы миндетин аткаруучу Арна Болат кызынын айтуунча, азыр интернетте жарыяланган 60 баланын өлүмү бул шамал бурмаланган, жуктап алгандагы көрсөткүч.
Значит, у нас младенческая смертность это смертность детей до года.
Накты болуу үчүн сизге түшүндүрө кетейин. Жыл башынан бери 1 жашка толмаган 40 бала шетинеди. Бирөө 4-чү күнү, бирөө 10-чү күнү шетинеген. Ал 16 бала өлү туулган. Ягъни дүйнөгө келместен мурун ана курсагында жатып ак шетинеп кеткен. Онун себептерин азыр текшерүү органдары аныктап жатыр. Бирок перзентхана буга байланыштуу жабылып отурган жок. Маусумдун 6-сы күнү кайта ашылат.
У нас все родильные дома закрываются по плану.
Деди ол. Ал перзентхана башчысы Жанат Байгалина мамырдын 22-сү күнү жергиликтүү арналарга берген сухбатында бул бурундары жумуштан кеткен кызматкердин кек кайтаруу аракети экенин айткан. Бул орталык туурасында ден саулык сактоо министри Салидат Кайырбекованын блогуна мамыр айында мынадай шагым түшкөн экен. Алмаз Залулу эсимде интернет пайдаланушу мамырдын 8-сү күнү блогда перзентхананы жемкорлук жайлап кеткен, сонун салдарынан кызмет сапасы мүлдөм начарлаганын, онун зардабын орталыкка түшкөн карапайым аналар көрүп жатканын жазган. Ол далил ретинде бир нече мисал келтирет. Прокуратура органдарында арызды каралып жаткан 22 жаштагы Касымбекова жоспарлы кесер операциясын жасаткандан кийин жатырсыз калды. Себеби операция өткөндөн кийин 5 күн бою орталыктагы бирде бир кызматкер онун палатасына типти бас сугуп да коймаган, операциядан кийин күтүм жасамаган, аурудун хронологиясы сыяктуу аныктама кужаттарда өтүрүк жазылды деп жазган экен интернет колдонуучу. Ал буга жооп берген министр онун арызы жергиликтүү каржы полициясына багытталганын айтыпты. Бул акпарат ага байланышты мамырдын 23 күнү перзентханага кабарлашканыбыз менен эч жооп ала алмадык. Акпарат боюнча Алматы каласындагы перинатология жана балалар кардиохирургиясы орталыгы өткөн жылдын караш айында мамлекеттик 100 мектеп 100 аурухана багдарламасы аясында ашылган экен. Орталык ашылган кезде жергиликтүү акпарат куралдары 150 орундук перзентхананын заман талабына сай эң озук технологиялар менен жабдыкталганын кабарлады. Акпарат боюнча бул жүрөктөрүндө акабы бар айелдерге арналган алгачкы перзентхана. Макпал Мукан кызы Азаттык радиосу Алматыдан.
Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми Тажикстан окуяларынан. Тажикстанда ишкерлер салыктын көбөйүшүнө каршы болуп жатышат. Өлкөнүн ишкерлер кеңеши салык кодексинин жаңы долбоорундагы кээ бир түзөтүүлөр менен макул эместигин билдирди. Тажикстандын ишкерлер менен коомдук уюмдардын координациялык кеңешинин төрагасы Некрус Забиров Азаттык радиосунун тажик кызмат менен маегинде белгилегендей, учурда иштеп жаткан салык кодексинде салыктын кээ бир түрлөрү абдан бийик болгондуктан мындай шартта ишкерлик өзгөчө өндүрүш менен алектенүү пайдасыз.
Салык кодексинин учурда даярдалып аткан долбоору чет элдик адистердин жана биздин жеке сектордун экспертизасынан өтүшү керек. Анткени өндүрүш менен алектенген ишкерлер абдан оор абалда турушат. Кодекстин жаңы долбоорунда биздин сунуштар, жеңилдиктер жана преференциялар боюнча толуктоолорубуз эске алынат деп үмүттөнөбүз.
Тажикстандын стратегиялык изилдөөлөр борборунун ишкерликти жана жеке сектордун өнүгүү проблемаларын иликтөө башкармалыгынын адиси Шодмон Садиевдин айтымында, жергиликтүү ишкерлер үчүн эң оор салык бул кошумча нарк салыгы. Азыр бул көрсөткүч 18%, тажик ишкерлери аны жок дегенде 16%га түшүрүүнү сунушташкан. Салык өлчөмдөрүнүн бийиктиги адатта экономиканын көмүскөгө кетишинин бир себеби катары эсептелинет. Тажикстанда эксперттердин болжолунда көмүскө экономиканын көлөмү улуттук дүн өндүрүштүн 40-50% тегерегинде. Душанбедеги эркин базар борборунун директору Константин Бондаренко буларды айтат.
По методике Всемирного банка, на которую они в своем рейтинге Doing Business приводят, налоговое бремя составляет более 80% от прибыли.
Дүйнөлүк банк өзүнүн Doing Business рейтингинде келтирген методика боюнча салык жүгү ишканалардын кирешесинин 80%ына барабар. Бирок Тажикстандын кээ бир салык өлчөмдөрүн түндүк Европаныкы менен салыштырсак, түндүк Европанын албетте кыйла жогору. Ал жакта адамдар төлөйт. Ал эми бизде эмнеге төлөгүбүз келбейт деген мыйзамдуу суроо чыгат. Балким бул көп жағынан салықтан жиналған бюджеттік қаражаттар қандай сарпалып жатқандығына байланысты болса керек. Біз мемлекеттік қызметтің сапатының абдан төменгі басқышта қалып жатқанын еске алғанда, адамдар жоғары өлшемдегі салықты өз еркімен береді деп айтуы мүмкін емес. Бізде қаражаттар аншалық эффективдүү эмес өндүрүштүк долбоорлорго гана эмес, майрамдарга, артынан эч кандай пайда бербей турган, элдердин жашоосун жакшыртпай турган маарекелик объектилерге сатылат. Андыктан көп каражат жыйналганы менен натыйжасы курутулуп атса, ишкерлер салыктар дагы көбөйөрүнө же мурдагы эле деңгээлде калып атканына кубанбайт. Алар салыктардын өлчөмү жана саны азайтылышын күтүшөт. Себеби бизде салыктын 20 түрү бар жана мындай көп түрдүүлүктө бир нерсе менен актоого болбосо керек.
Наименование налогов и вряд ли это оправдано чем-то такое разнообразие.
Деди Душанбедеги Эркин Базар борборунун директору Константин Бондаренко. Ал Азаттыктын кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, Таджикстан Дүйнөлүк банктын ишкерликтин абалына баа берген Doing Business рейтингинин соңкусунда 183 мамлекеттен 147-чи, ал эми салык жагынан 167-чи орунду ээлеген. Урматтуу угарман, ушул менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Программаны мен Улан Алымкул уулу алып бардым.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Өткөн шаршембиде ыңгайсыз суроолор телепрограммасы Кыргызстандагы гендерге арналган атайын долбоорунун бет ачар берүүсүн сунуш кылган. Бул жолу Таластагы Андаш, Жерүү жана Талдыбулак гендериндеги абал туурасында сөз жүрдү. Талкууга геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин статс катчысы Набиш Назаров жана эл байлыгы бийлиги коомдук бирикмесинин жетекчиси Бакыт Сейталиев катышты. Азыр берүүнүн радио версиясын сунуш кылабыз.
Кыргызстанда алтын жана башка гендерди иштетүү керекпи? Эгерде иштетүү керек болсо, ким, аны кандай шартта иштетиши керек? Соңку жылдары ген казууда эл менен ошол генди казам деген компаниялар ортосунда келишпестик чыгып, өз ара тил табышуулары болбой жатат. Саламатсыздарбы? Сиздерге Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын генге арналган атайын долбоорунун бет ачары берүүсүн сунуш кылабыз. Берүүнү мен Айзада Касмалиева алып барам. Биз бүгүн Таластагы Андаш, Жерүү жана Талдыбулак гендериндеги абал туурасында сүйлөшөбүз. Студиянын бүгүнкү конокторун тааныштырайын. Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин статс катчысы Набиш Назаров жана эл байлыгы бийлиги коомдук бирикмесинин жетекчиси Бакыт Сейталиев. Саламатсыздарбы, студиябызга куш келипсиздер. Азыр эле айтканда Азаттык Кыргызстандагы алтын жана башка гендерге байланышкан атайын долбоорун Таластан баштап отурат. Жакында кабарчыларыбыз Таласта болуп кайтышты. Кеминде 80 тонна алтын жана 13 тонна күмүш бар делген ошол жерүү генинин тагдыры азыр алигиче арсар болуп жумуш токтоп турган экен.
Кабарчыбыз Али Токтокунов айтып берсин.
Таластагы кент чыгуучу айда тең алтын казууга каршы болгондордун жүйөлөрүнүн негизгиси ушул суу жана экология маселеси. Биринчи мисалга жерүүдү алалы. Эсиңерде болсо 2007-жылы жерүү алтын кени казылбасын деп Таластын Үсөнәлиев айыл өкмөтүнүн айрым тургундары каршы болушкан эле. Атургай АГЭС-де ошол айылга барган премьер-министр Алмазбек Атамбаевдин унаасына таш ыргытышканда болчу. Ал иш боюнча убагында бир катар сот процесстери жүргөн. Бүгүнкү күндө айыл тынч, анткени кендин тегерегинде иш токтоп турат. Бирок аны казууга каршылар дагы деле бар. Үсөнәлиев айылдык округунун башчысы Козубек Айталиев элдин каршы болгон жүйөсүн билдирди.
Азыр деле эл ошол эле баштапкы эле эмесинде. Чынын айтканда экология бузулбаш керек, таза аба болуш керек. Анан кийин мындайча айтканда азыркы деле иштетилип аткан алтын бизге пайда келбейт деген түшүнүктө.
Кен боюнча иш жерүү алтын жабык акционердик коомунун лицензиясы өкмөт тарабынан тартылып алынгандыгына байланыштуу токтоп турат. Учурда мамлекет менен компания соттошууда. Анын чоо жайы мындай.
Алар 2008-жылы 1 январда биринчи алтынды беришмек да. Андан бери 4 жыл өттү, бирок мүмкүн үчүн андай болгон жок да. Өздөрүн баягы лицензиялык шарттарын аткарган жок далар.
Талас облусунун губернаторунун орун басары Рыскелди Ботиков бизге ушундай деп билдирди. Азыр жер үйдө алтын өндүрүүчүлөр үчүн салынган шаарчада мынакей ушундай жагдай. Кааласаң бильярд, кааласаң телевизор. Сыртка чыгып волейбол ойносо да болот. Бирок мындагылардын саны волейболчу эки команданы түзүүгө аздык кылат. Жатакананын бир бурчунда гана күзөтчү сантехниктер турактап, Ген Казам деген компаниянын мүлкүн кайтарууда. Алар кеништетүүгө каршы эмес, бирок бирогу менен.
Ал берген күндө кыргызстандын граждандарынын укуктары сакталсын, экологиялык коопсуздук сакталсын. Казышсын жашынакай айрык төрөшүп. Элин эмес ошодо.
Бул жер үй алтын компаниясынын күзөтчүсү Мурат Молдосановдун пикири болду. Баса жер үйдө башка дагы бир компаниянын заводу жүк унаалары бар экен. Андагы кызматкерлер бизге маалымат берүүдөн баш тартышты. Жергиликтүүлөрдүн айтымында ал Талас Gold Mining компаниясы. Жер үй алтында мурда лицензия алып, бирок кийин мамлекетке тарттырып жиберген.
Алгачкы суроону экөөңүздөргө тең жолдойюн. Мына жер үй алтын кени иштебей турат. Мындан ким эмне утту, Наби мырза?
Мындан эч ким эч нерсе уткан жок. Анткени 1.5 жылдан бери эч кандай иштер болбостон сот процесстер гана уланып келүүдө да. Мындан деген Кыргыз Республикасындагы ошол үй компанияда уттуруп атат.
Бак мырза, сиздин оюңуз кандай?
Туптуура бул жерден эч ким уткан жок. Берде мамлекет гана, биздин кыргыз мамлекети гана утулуп атат ушул убакка чейин. Себеби дегенде 2006 жылы биздин өкмөт ошо кездеги өкмөт 2006 жылдын 17 мартында түзүлгөн австриялык Global Gold деген компанияга берип коюп ушул убакка чейин иштебей турат.
Кени иштетилиш керек билесизби оңузча?
Элдин талаптары аткарылса, элге пайдасы тие турган, элге жана Кыргызстанга пайдасы тие турган кен болуп, экологияга зыяны жок болсо, элдин макулдугу менен иштетсе болот.
Наби мырза, мына кен иштетем деген жер үй алтын ишканасынын лицензиясы 2010 жылдын ноябрь айында келишимди аткарган жок деп алынганда, бирок буга ишкананын негизги кожоюн болгон Казакстандык Визор Холдинг компаниясы макул болбой, азыр соттошуп жатат. Негизи эле азыр иш кайсы деңгээлде турат?
Иштеген азырынча Казакстан компаниясынын атынан Визор Холдинг деп сотко берип атат. Бирок деген булар баштапкы этабында жанагы учредительдердин эсебинде болгон эмес. Башында деген Global Gold деген компания болгон. Бирок кандайча бул компанияга өтүп кеткени биз үчүн белгисиз. Бирок мен жана башында айтып кеткендей эле ушулар сотко берип, сот процесси көпкө созулуп атат да. Булардыкы эки доо менен болуп атат да. Биринчи доосу баягы лицензия туура эмес алынган деген, ал эми экинчи доосу болсо ошол туура эмес алынган деген маселе каралганча жер үй алтын компаниясынын жойбош керек деген доосу менен да болуп атат да. Ошол биринчи бир маселе аягына чыгып калды. Анан эми ал бүткөндөн кийин гана баягы негизги маселе каралат да.
Туура эмес 18 жылдын ичинде
лицензия алынды дегенчи.
Жер үй алтын кен иштебиз деген 5 компания болду да колдон колго өтүп. Анан элдин бир тарабы кен иштеп кетсе экен, жумуш орундары пайда болот десе, бир тарабы болсо экологияга зыян келет деп азыр эки тарап болуп атпайбы? Негизинде азыр өкмөттүн ушул кен боюнча позициясы кандай анда?
Кыргыз мамлекетинин өкмөтүнүн позициясы кен байлыгы иштетилсин деген позицияда. Бирок баардык туура жолдор менен жана менин оппонентим айтып кеткендей, эгерде керек болсо иштетиле турган проекттер деген эл аралык экологиялык экспертиза өтсө дагы туура болмок да.
Анда Визор Холдингден башка компания келсе иштетип кетет деп ойлоп атасыздарбы?
Биз ишенебиз, эми буюрса келечекте деген баягы конкурс уюштуруп ачык айкын бир иштете турган компанияга берилет го деген ишенебиз.
Алтынчы компания.
Алтынчы компания болот.
Бакыт мырза, мына биржадагы баа менен эсептегенде бул кендеги жалпы алтындын акчалай өлчөмү 4.5 миллиард доллардан ашат экен да. Өкмөт эми мына 2012 жылдан баштап Кыргызстанда кен иштетүүчү уруксат кагаздарын сынак аукцион менен берилерин айтып жатат. Бул туура эле жолбу?
Негизи жалпысынан бир нерсени бир тараптуу туура же туура эмес деп айтыш өтө кыйын да, туура да эмес болуп калат. Себеби дегенде туура жагы да бар. Бул иштин туура жагы да бар. Туура эмес жагын мен айтып кетсем, өкмөттү убада берди эле, агентствонун жетекчилерди убада берди эле, конкурс болсо да, аукцион болсо да дайыма ошо жергиликтүү элдин өкүлдөрү катышат депчи. Мына азыр лицензионный комиссия түзүлдү. Тизмеси такталды, дагы эле элден эч ким кошкон жок.
Бул азыркы түзүлгөн лицензиянын комиссиянын мүчөлөрү башка маселелерди кароо боюнча, ал эми конкурс боюнча ар бир конкурс болгон сайын өзүнчө мамлекеттин буйругу менен өзүнчө комиссия уюштурулуп турат. Конкурстук комиссия
деген.
Ал жерде сөзсүз деген жергиликтүү бийликтерден, жергиликтүү өкүлдөрдөн катышышат.
Жо, азыр положение чыкты да. Бекитилди, өкмөттүн токтому менен положение о проведении аукциона деген положение бекитилди. Анан ошонун негизинде комиссия түзүлдү. Комиссияда жок болуп азыр деле каралып атат да. Ошол кен байлык чыгып аткан жердин баары эле каралып атат. Жергиликтүү элден ушул убакка чейин эч ким кошулган жок. Дагы эле ушул себептен дагы эле нааразычылыктар чыга берет деп мен ойлойм.
Бул эми мен ойлоп атам, элдердин түшүнбөстүгүнөн болуп атат. Анан баягы түшүнбөстүктөн башка политикалар жүргүзүлүп атат да. Эгерде көңіл қойып қарай тұрған болса, бұл палар жені де жоғады. Азырынша бекітілген комиссияның мүшелері лицензиялау бойынша ғана. Ал емі мен айтып атпаймын, конкурстар бойынша, аукциондар бойынша ар бір өткен сайын өзінше болады. Ар бір өткен сайын. Ал емі конкурс бойынша сөзсіз. Ошон үшін конкурсқа чейін мәселе жетелек. Бұл только аукциондар бойынша.
Кечіресіздер, бізде уақыт абдан шектелу. Жер үйдің тағдыры дағы эле азыр арсалар бойдон экен, сіздердің сөздерден көрініп атат. Біздің хабарчылар жер үйден кейін Талдыбұлақ алтын кенінде барышкан. Өзіңіздерге белгілі болғандай, ал жерде чалгындоо иши менен алектенген Копперголд ишканасынын лагерине эки жолу кол салуулар катталган эле. Азыр абал кандай болуп жатат, көрүп алып анан талкуубузду улантсак.
Талас районундагы Талдыбулак алтын кенинде 2005 жылдан бери Талас Копперголд компаниясы тарабынан чалгындоо иштери жүрүп келет. Кенге жакын жайгашкан Арал айылынын тургундары кендин ишке берилишине каршы болуп, компаниянын айылга жакын лагерин өрттөөгө чейин барышкан.
Ал кол салуу боюнча ошо бизден да күнөө кеткен элдерге туура эмес маалымат берүү жагынан туура эмес маалымат толук жетпеген себептерден ушундай өкүнүчтүү болуп окуялар болуп кеткен,
деди компаниянын эксперти Райкан Кожоке уулу. Кийинчерээк кенди чалгындап жаткан Талас Копперголд компаниясы Арал айылынын жашоочулары менен тил табышып, жергиликтүү эл, мамлекет жана компания болуп, үч тараптуу келишимге кол коюшкан. Айылдын тургундары компаниянын ишине тоскоол кылбай турганын айтышып, атайын комиссия түзүшкөн.
Бул комиссиянын милдеттери кыла турган жумуштары ушул Талас Копперголд компаниясы менен элдин ортосундагы мамилени, ошолор кылып аткан жумушту ар кандай нерселерди ачык айтын элге жеткизүп, анан ошол Талас Копперголд компаниясына жумушка алуу маселесин чечүү. Азыр Кудайга шүгүр эл менен тыгыз иштеп атат.
Дейт жергиликтүү комиссиянын төрагасынын орун басары Надырбек Кулмурзаев. Бирок 2015 жылга чейин чалгындоо иштерине уруксат берген элдин компаниянын андан ары ишин улантуусуна каршы экени сезилип турат.
Кен ачылса, мисалы үчүн биз кайка барабыз? Аба ырайы бузулат, суу бөлөк болот, жер болбойт.
Почва обязательно нарушаться деп, аерде техника иштейт, химикат болот, взрывной жумуштар болот.
Чалгындоо иштери жүрүп жатат, чалгындоо иштери бүтсө 2015 жылы оорутуу менен көчүп кетсин дегенибиз да.
Ал эми Копперголдун кызматкерлеринин айтымында узак мөөнөттүү инвестиция салынып жаткан жердеги жамааттардын баардыгында тынчсыздануулар болот. Компаниянын эксперти Райкан Кожоке уулунун айтымында чалгындоо учурунда экологияга олуттуу деле коркунуч жок.
Мен албетте экологияга таасирин түп тийгизбей койбойт деп айта албаймын. Албетте тийгизет, бирок биздин койгон максатыбыз ушул, что экологияга тийгизген таасирин, терс таасирин минималдаштыруу да. Ошондо жатат нерсе, эң негизги маселе ошондо жатат да.
Учурда чалгындоо иштердин натыйжасында геологиялык изилдөөлөр жүргүзүлүүдө. Компаниянын башкы геологу Виктор Адырхаевдин билдиргенине караганда, азыр экология маселесин ойлонуу эрте.
У меня в руках керн буровой скважины. Наличие в нем минерализации в виде халькопирита, молибденита говорит нам о том, что перспективы данной скважины на золото положительные.
Өзүңүздөр көргөндөй, жергиликтүү эл ошол лагерди өрттөгөн балдарыбыз соттолуп кетпесин деп компания менен мунасага келип, эскертсек деле ошол компания дагы аларды кечирип, өз ара баягы азыр оңдоп түзөө иштери менен эл өзү эле алек болуп жаткан экен да. Анан бирок азыр эле айтып жатышат, чалгындоо иштеринен кийин кенди казырбайбыз деп. Муну балдардан бери айтып жатышат, кумтөрдүн кейпин кийип калабыз депчи. Анан кантип Тепе мырза ишендириш керек элди?
Мен ойлойм, жергиликтүү эл кооптонбош керек. Эгерде мына жергиликтүү экспертизаларга ишенбей турган болсо, мен дагы эле айткым келип келет, эл аралык экспертизаларды өткөрүп, ошонун жыйынтыгы менен макулдашуу болуш керек да.
Бирок кандай болгон күндө дагы эл каздырбайбыз деп атпайбы?
Бирок эми анын элдин баары эле каздырбайбыз деген жок, жана айтып атпайбы. Эми көпчүлүгү азырынча айтып атат, бирок деген бир убакыт өткөн сайын мунун баары билинет, эл деген түшүнө баштай турган болсо, балким бул баары оң жагына чечилиш керек да.
Ал 2015 жылы чалгындоо иштеринен кийин кенди казуу маселеси көтөрүлөт турбайбы?
Ооба, 2015 жылдын аягына чейин чалгындоо жумуштары болуш керек, анан 2016 жылдан баштап баягы өндүрүү үчүн даярдыктар көрүлүш керек да, эгерде баары жайында болсочу.
Бакыт мырза, мына Копперголдун лагери өрттөлгөндөн кийин ушундай кол салуулар, өрттөмөлөр Кыргызстанда негизи эле ошол дүйнө коомчулук алдында жаманатты кылып беделине доо кетирбейби? Анткени азыр өздөрү эле өрттөгөн ушул лагерлерди кайра өздөрү эле жамап жазгап жатышат да.
Туптуура да, мына ушул окуядан кийин ошол айылдын жанагы өрттөгөн балдарын Кыргызстанга жана дүйнөгө тим эле душман басмачы кылып көрсөтүп койду да, жана массалык маалымат каражаттарында. Себеби эс себепсиз эле келип эле өрттөп салды депчи. Бир чети туура да, туура эмес жагы да бар да ушул нерсенин. Туура эмес жагы.
Сиз үчүн туура себеби кайсы эле анда?
Туура эмес, туура себеби өрт мынтип барып эле өрттөгөн туура эмес. Бирок менин оюмча, эгерки тургундардын ою боюнча ошол балдарды ошол кезде иштеп аткан компаниянын жетекчилери ошол акыбалга өздөрү алып келип койгондой болуп калды окшойт да. Себеби дегенде ошол айылдын элдери чогулуп кеткиле, акырын чыгып кеткиле эч баарыңарга убакыт беребиз деп бир жумалап, бир айлап убакыт беришкен. Чыгып кеткиле баарыңарды алып деп кол топтоп кайрылышкан да официально менин угушумча. Анан ошондо да чыгып кетпей атайын чыгып кетпей алар туруп алды да. Ошондо тиги жаш балдар кызуу кандуулук алдырып ушул иштер болуп кетти окшойт да тиги
ошол окуядан кийин мунасага келип калышты да эл. Азыр эми сиздин оюңузча иштетилиш керекпи ген 2005 жылы?
Негизи мунугу Goldfields деген компания дүйнөдөгү эң чоң компаниялардын бири. Кыргызстанга келгени бул өзүнчө эле жетишкендик деп биз айтсак, мен айтсам жаңылышпайм да. Себеби дегенде бул компания аябай так иштеген, ачык айкын ушундай биз жанагы кыялданып жүргөн компаниялардын бири да. Бирок жанагындай туура эмес иштерди алып барса, жанагындай элге жанагындай кылган иши менен жанагы кесилип кеткен условно алган балдардын да жүрөгүндө калды да.
Элге мамилесин өзгөртүш керек деп атасыз э?
Элге мамилесин өзгөртмөйм, ал жерде жыйынтык болоруна мен көзүм жетпейт.
Эми Таластагы эң чырылуу андаш кенине келели. Бул жердеги көпчүлүк андаш майнинг компаниясынын жабылышын талап кылууда да. Жергиликтүү өкүлдөр Азаттыктын тобун айылга да киргизбей коюшту, абалды иликтөөгө уруксат беришкен жок.
Анда биздин кабарчыбыз Элиза Кененбаеваны угуп алып, анан талкууну улантсак.
Талас районунун Көпүрө базар айылына барганда бизде айыл аксакалдары, айылдык кеңештин депутаттары жана ошол айыл өкмөтүнүн башчысы күтүп туруптур. Алар чындыгында нааразы экени сезилип турат. Ошол жерде иш жүргүзүп жаткан компанияга каршы экени, ошондой эле алар ушунчалык баягы журналисттерден жана мамлекеттин өкүлдөрүнөн жүдөп тажап кеткени дагы байкалды. Алардын эмоцияларынан, алардын сүйлөгөн сөздөрүнөн. Ошол себептен баягы сырттан келген адамдарды өзүнүн айылына киргенин каалашпайт экен да. Анан биз дагы баягы бир сыйра уруксат бербегенден кийин эле дароо кетип калууга мажбур болдук.
Андаш майнинг ишканасынын жетекчиси Кубан Ашыркулов азыр Бишкекте экен. Азыр ошол кишинин дагы пикирин угуп алып, анан талкуубузду уланталы.
Өкмөт бир сунушун жиберди, ушул экологиялык экспертиза, эл көзөмөлсүз экологиялык экспертиза өткөрүлсүн деп. Биз аны толугунан кабыл алабыз. Биз ошол экологиялык экспертиза өтсө, натыйжасы кандай болсо ошондой чечим болот. Мисалы туура кооптуу эмес деп чыкса, ошону түшүндүргөнгө, ошонун негизинде анан бир келишимге келгенге баягы аракетибизди жасайбыз. Эми ошол эле экспертиза жок, бул кеңиштеткенге баягы мүмкүнчүлүк эмес, кооп баягы экологияны бузат десе, анда ишибизди токтотобуз. Ал жагын биз билип турабыз. Азырынча бизде мындай да биз документация катары бүт болгон уруксат кагаздарыбыз колубузда бар. Барып иштегенге бүтүн толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бирок ошол эле заматта жергиликтүү эл каршы болгондуктан биз айылга барып алып туруп, бул чабышып кеметкенге даяр эмеспиз. Ошон үчүн бирок ошонун үстүндө бизде акимчиликтин атынан кагаздар бар. Бир жагынан өкмөт бизден талап кылып атат, жергиликтүү эл менен барып сүйлөшкүлө деп. Экинчи жагынан болсо ошол акимчиликтен расмий кагаздарыбыз бар. Эч кандай жумуш өткөрбөйсүңөр, социалдык эч кандай чара көрбөйсүңөр деп турум. Офисиңерди жапкыла дегенде кошумча эмелер бар, талаптар коюлган болчу.
Наби мырза, мына 20 тонна чамалуу алтын катылып жаткан андаш кени менен Көпүрө базар айылынын ортосу 2 чакырымдай экен да. Анын үстүнө мүрзөнүн анан суунун жанында жайгашкан экен. Анан бул чын эле кен казууга бир опурталдуу эмеспи?
Эми экспертизалар өтүп аткан кезде опурталдуу эмес деп жыйынтык чыгарып атат. Бирок бул болсо дагы жергиликтүү эксперттердин корутундусу. Ошон үчүн жана компаниянын жетекчиси айтып аткандай, эл аралык деңгээлдеги экспертиза өтүп, ошонун жыйынтыгына эл ишенсе, ошонун негизинде болсо туура эле болмок.
Ошондуктан сиз өзүңүз геологсуз да, сиздин пикириңизди сурап атам.
Мен өзүм пикирим деген
көргөнсүз да ал жерде барып.
Ооба, мен билем, ал ырчырларга дайым эле барып жүргөм. Эгерде муну салыштырып көрө турган болсок, башка Кыргызстандын эл ичинде башка Терек Сай деген, анан Макмал деген жерлер бар. Ошол жерде ким казылып келген карьер менен элечи, айрыкча мына Макмалда деген ошо карьердин алдында эле геологиялык поселок бар, азыр деле эски калдыктар бар. Бирок деген эч кандай зыян келбей эле иштеп келген. Ошон үчүн мен деген бул жерде кошула албайм, кооптуу дегенгечи, коопсуз. Бирок деген эгерде бизге ишенбей аткандан кийин ошо эл аралык эксперттердин жыйынтыгына ишенишсе болот эле деген ой бар да.
Бакыт мырза, мына дагы бир суроо, айылда колунда бар кишилер эле ошол гендин иштетилүүсүнө каршы деген сөздөр айтылып келе атпайбы? Мисалы ген ачылып жумуш орундары ачылып калса, элдер көбүрөөк акча ала баштаса, анда биздин мал жанды ким карайт дегендейчи, баягы арзан жумушчу кол жок калып атат да. Анан бул ой канчалык жөндүү?
Бул ой абдан эле туура эмес. Себеби дегенде ар бир айылда эле колунда бар кишилер бар, аларга алар өздөрүнүн малын өздөрү эле багып алат, анан ошолор каршы болуп атат деген сөз деги эле чындыкка окшобойт да. Мен бир мисал келтирип кетейинчи. Ошол кара колдун үстүндө Андаш кенинен 15 километр өйдө жерде 40-жылдары алтын казылган. Кара колдуктар Талас өрөөнү боюнча кен казылуу боюнча Талас өрөөнү боюнча кара колдуктар эң жакшы билет мындай зыянын пайдасын. Себеби дегенде ошондо казылып 40-жылдары алтын алынып бүткөндө ошол ген ошол бойдон калган. Анан жанагы
жабылбай деп атасыз.
Калган муну хостохранилище дегени кийин бир кичинекей сел жүрүп ошону алып кеткен да. Ошондон ошол элдин бир жолу көңүлү калган. Экинчи жолу кийин деле Андаш кенинде геология СССР убагында чалгындоо кылганбыз. Наебайке барыбыз эле кылганбыз да. Штольняларды өткөнбүз, жол салганбыз, бурение кылганбыз. Анан ошол боюнча эле ал кезде рекультивация деген жок болчу, чынбы? Ошол боюнча калган да, жер ачылган болуп атса.
Азыр деле ошондой болуп калат деп ойлоп атасызбы?
Ошодон кийин эл эч кимге ишенбейт. Баштарынан өткөндөн кийинчи. Анан дагы бир кошумча, кен байлык алтын мамлекеттик болсо анда эл кимдики?
Мынакей азыр эле айтып атат да, эл ишенбей жатат депчи. Наби мырза, мына алтын болобу, башка ген болобу, азыркы башта айтып кеткендей лицензия берүүнү канчалык ачык кыласыздар да? Мисалы бул маселеде бийликке мунарасындагылардын кызыкчылыктары бар, алар ар дайым бир кайсы бир компанияларга жеңечинен кенди бергиси келет деген сөздөр бар эмеспи? Ошол ушундай бир серептерден кантип кетиш керек?
Эми ошондой сөздөр болуп келген, бирок деген анын деген баарына кошула албайм мен, бирок ошондой сөздөр болбош үчүн же болбосо абдан аз болуш үчүн мына акыркы убактарда өзүнчө жобо иштелип чыккан, ошо ким жер казынасын лицензиялоо жана колдонууда деген колдонууну жөнгө салуу боюнчачы. Ал жакында эле жарык көрүп, мына апрель айында, апрелдин 9-ынан баштап ошонун негизинде лицензия берүүлөрү каралып атат. Ага болсо деген ведомстволук аралык комиссия түзүлгөн. Ал жерде деген геология агенттигинен сырткары башка мамлекеттик органдардан жана жергиликтүү негизинен азыркы баркы мамлекеттик органдардан түзүлгөн комиссия иштеп атат. Бул болсо лицензиялар берүү боюнча лицензиялардын ошол иштерин жөнгө салуу боюнча да. Ал эми мен жана дагы башында айтып кеткендей конкурс аукциондор боюнча ал өзүнчө башка комиссия иштейт.
Бакыт мырза, мына азыркы байлыктар бүгүнкү экономикалык оор жагдайда иштетилбесе кийин эмне кереги бар деген дагы сөздөр бар да. Мисалы Кыргызстан ошол алтын кенин иштетүүгө өзүнүн каражаты, технологиясы жетеби? Азыр депутаттар да айтып атышат да, кенди өзүбүз эле казышыбыз керек депчи.
Эң туура да, мындай да, ошол лицензия эми алыс барбай эле ошол Андаштын лицензиясы кантип берилип кеткен? Кичине биз артка кайрылсак, эң башында ошол СССР убагында 3 тонна өткөн, бир 15 000 ашык погонный метр буровой иштери жүргүзүлгөн да. Өкмөттүн акчасы королгон кен байлык жерин бир частный осого, Марза Голд деген компанияга берилип калган. Анан кийин ал киши бир жага чыгарып бул кенди, анан ошол жактан сатып берген. Башынан бул туура эмес келаткан иш да. Анан кийин алар келип аракет кылды, иштете албай коюшту, эл менен сөз таба албай койду. Таба албай койгондон кийин Кентор, азыркы инвестор Кентор Голд сатып алды. Булар билип туруп сатып алды. Бул жерди эл каршы чыгып аткан. Мүмкүн булар арзан үчүн сатып алдыбы? Сатып алды да билип туруп эл каршы экенин. Анан кийин дагы бир мындай маселе, Андаш майнингтин 20% Талас Инвест Центр деген 10% ошол компания осого, Таласта регистрация болгон ошого бериптир. 10% Виргин, Англиянын Виргин аралында жайгашкан Калдорага берип коюп, 50 миң сомго сатып жүрдү.
Мындан кийин дагы ушундай окуялар кайталанбайт деп бир кепилдик бере алат беле?
Убакыттын тардыгына байланыштуу баарын айтканга болбой жатат. Бирок мен азыркы Бакыт мырзанын ой пикирлерине толук кошулам.
Кичине ошондой жеңи ичинен чечүүлөр бар да.
Деген мен айтып атпайбы? Кичинекей таржымалын айтып кетиш керек. Булар биринчи жылы лицензияны 2002-жылы алышкан. Ал кезде деген ал кен байлыктын баасы анчалык эмес болчу. Союз убагында дагы изилденген, негизинен ал убакта аны өздөштүрүү экономикалык пайдасы жок болчу. А бирок деген алтындын баасы алар деген ошол убакта рисковать этип ушул кен байлыкты алган. Ошондон бери деген жанагы изилдөө жумуштарын толук аягына чыгарып, анан эми мына иштетүүгө даярдап келгенде алтындын баасы деген акыркы 2-3 жылдарда гана көтөрүлө башталды, баасы чыкты. А болбосо бул деген кен байлыгы мааниси анчалык эмес болчу. Анан жанагыдай элдер ал убактарда каршы болгон эмес, акыркы гана бир 3-4 жылдан бери катуу каршы болуп атат.
Мен сиздерге кыска эле суроо берейин да, гендер азыр иштетилиши керекпи же иштетилбеш керекпи?
Эми мен геология тармагынын өкүлү болгондон кийин жалпы эле Кыргызстандын инсаны болгондон кийин анан баягы өзүбүздүн турмушубузду көрүп туруп тоо тармагы, тоо кен өндүрүү тармагы деген экономиканын экономиканы өстүрө турган бир тармак болгондон кийин кантип мен иштебей койсун деп айтам. Мен сөзсүз тоо кен тармагы иштесин, өнүксүн деп эсептейм. Бирок баары деген өз жолу менен өнүш керек да.
Сиздин жообуңуз
кыска, ачык, айкын, элдин кызыкчылыгын көздөбөгөн дагы эле оюндар боло турган болсо, андай кендин иштебей эле койгонуна мен кошулат элем да.
Рахмат маегиңиздерге. Биз Азаттыктын Кыргызстандагы алтын жана башка кендерге арналган атайын долбоорунун Таластагы кендерге арналган бетечар берүүсүн аяктап жатабыз. Мындан кийин дагы башка дубандардагы чырылуу жайлар боюнча талкуулар болмокчу. Булда болсо кендердин тегерегиндеги иштердин ачык болушуна кам кылууга өбөлгө түзөт деген үмүт менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайлы. Бүгүнкү студиянын коноктору геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин статистика катчысы Наби Эшназаров жана эл байлыгы бийлиги коомдук биригмесинин жетекчиси Бакыт Сейиталиев болду. Биз сиздер менен келерки шаршембиде жолугабыз. Берүүнү мен Айзада Касмалиева алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми көңүлүңүздөрдү элүүнү рубрикабызга бурабыз. Аны бүгүн обого кабарчыбыз Саманбек Дилденбай даярдады.
Арбаңыздар, кадырлуу угармандар. Кыргызстанды сактоо кыймылынын координатору Таштанбек Токтомушев Азаттыктын студиясына келип, кыргыздын улуттук музыкалык аспаптарын мыкты жасаган, колунан көрү төгүлгөн уста Сураган Айдралиевдин шыктуу балдарга усталардын мектебин ачам деп алган жер участогунда көйгөйлөр бар экенин айтты.
Ушу эфирден кайрылуум себеби кыргыздын карыкта калган биздин жанагы музыкалык аспаптар, мунун ичинде комуз, кылгыяк, добул бас, ушундай кыргыздын тарыхында ата бабасы калтырып кеткен музыкалык аспаптарды жасаган Айдралиев Сураган деген бир чоң өнөрчү, өнөрпоз уста бар да. Ошол киши 2007-жылы мэриянын тендер уюштуруп, ошо 6 сотту жерди тендер аркылуу, комиссия аркылуу утуп алган экен да. Ошол жерге мен музыкалык инструменттерди жасаган, ошол жерге ошо балдар окуй турган мектеп ачам деп. Анан арендага 49 жыл калган экен. Анан ошол жерде куругуча жаңы мэр келип, Даняр Үсөнов бир жылдык токтом чыгарып койгон, кайра ошо токтомду бузуп, бир жылдын ичинде сатып алды. Эми анан ошол жөнүндө документтер убагында жакшы топтолбой, ошол бойдон чоюлуп кеткен. Андан кийин 2010-жылы мына революция болуп кетип, төңкөрүш болуп, андан дагы строительство токтоп калган да. Себеби акча каражат бөлүштүрүп беребиз, инвестор болуп мындай поддержка кылабыз деген инвестор болуп тура турган адамдар 49 жыл дегенге келмей экен да, келип атышкан. А бир жыл деп калганда баары баягы отказ берип койгон. Суранат элем ушул көр кеңештин депутаттарына, шаардык башкармалыктын начальник атка минерлерине, эми бул сложный инструменттерди жасаган киши бир эле да, ошо Айдрали. Муну ошо бут тосуулардын айынан ушундай акыбалга келип отурат да. Мен Кыргызстандын сактоо кыймылынын жаштар канатынын координатору болом. Токтомушев Таштанбек Саламбекович.
Таштанбек Токтомушевдун мындай пикирине Бишкек шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Азамат Жаманбалиндин жообу төмөндөгүдөй болду.
Негизи мындай болгондо Айдаралиев Сураган
конкурска катышып 2008 жылдары токтом чыккан жергечи. Бирок бир жылга чыккан. Андан бери 2009 бүткөн срогучу. Ошондон бери материалдар даярдалып, эми биринчи күндө Кудай буйруса комиссия кирет, ошондо каралат.
Ал эми угарманыбыз Ризбан Исмаилова болсо, маданиятты көтөрүп, руханий дүйнөнү байытпаса коомдо өсүш дагы, өзгөрүү дагы болбойт деген көз карашта.
Көп эле нерсенин кереги жок. Адамдарга эркиндик бериш керек. Анан маданиятты, адабиятты, искусствонун адамдарын көз кырын салып, алар эмне болсо ошол болсун деп койбосо, алардын эң жакшы идеяларын алыш керек болчу. Бизде ал маселе да жок. Жана андай убактылуу нерселерге азгырылы эле күн кечирип келатабыз да. Манаска көңүл бурганыбыздын себеби жакшы, бирок эң өкүнүчтүү жери биздин балдар Манасты билбейт. Мен муну кесели айта алам. Ошон үчүн Манасты биринчи класстан баштап, балдар бакчасынан баштап Манастын духунда тарбиялайбыз десек, биз китептерди көбөйтүшүбүз керек. Анан ошону менен бирге Манас тануу менен эле бирге кыргыз тилинде өзүбүздүн китептерибизди көбөйтүшүбүз керек. Азыр көп жаштар эч кандай китепти окубай калды. Мына ошол коомдун өзүндө ушундай процесс жок да. Китепке болгон мамиле, руханий байлыкты байытуу жөнүндөгү эч кандай маселелер жок. Себеби адам тазаланыш керек. Анын руху тазаланмайынча коомду тазалаш абдан кыйын. Мен жеке пикирим бул ушундай. Ризван Исмаилова, теология илимдеринин кандидаты, Ош юридикалык институтунун доценти.
Кадырлуу угармандар, эми элүүнү берүү сыновто жообуна келип түшкөн сунуш пикирлерге кезек берсек.
Бишкектин шаршы жанагы карылар үйүнө интернаттарга биздин энелерибиздин түшүп атышы жана алардын күндөн күнгө көбөйүшү, кесек күтүп турушу жалаң эле материалдык жактан эмес, ар бир үй бүлөдө ынтымактын жоктугунан кыздары, балдары, ошондой эле келиндери ооруп калган картандарга мындай бир жакшы мамилени унутуп коюшту. Кече эле жакында келиндер энелердин, аталардын атын айтпай келгечи, азыр отургандан чай ичкенден башканы билбейт деп оройлу көрсөткөн үчүн таардып качып аткандар андан көп. Соцзащита деген ошолордун баарын анализ кылып, эмне үчүн кетти экен, кайсы райондо бар, кайсы райондо жок, кайсы айылда көбөйүп атат деп анын баарын атайын доклад кылыш керек. Кыргызстан боюнча телевизордон айтыш керек. Мындай жолду жок кылалы, карылайлы, сыйлайлы деп айыл өкмөттөрү, райондор, областтар жана шаарыбызда ушундай бир багытта иш алып барбасак, калп эле балам чабарып подарка бериптир, курсагын тойгузуп анан кетип калыптыр деп кооно бергенде эмне болот? Эч пайдасы жок. Мына президент ойлоп тапкан жок, Европанын эле моделине түшүп кыйкырып койду 20 майда өткөргүлү деп. Ура жыргадык деп бакырып атабыз. Эчтеке жыргабайт, эртең унутат. Себеби жер жерлерде иш болбой атат.
Алло, Бишкектен Жамиля. Биз каяка баратабыз? Кимдин колун кармайбыз, кимди ээрчийбиз? Башыбыз маң. Гезипти албайлы, тиякты укпайлы, биякты укпайлы, сыналгыны угалы, миналгыны угалы дегендей. Эми деле бир таса адамдар калбай калган экен да. Эми кимдин сөзүн угабыз, кимдин сөзүн туябыз дегендей. Бүт эле жаман, бир жакшы адам жок экен да. Эми бул революция эмне үчүн болот? Революция үстүңкү катмар, астыңкы катмар, мурунку эски доорду сүйбөй, эски заманды сүйбөй калган үчүн, анан жаңы заман болсун деп ошого аракет кылып, анан жаңы доорду санап калат деп бизди мектептен окутчу. Ошондой эле туура экен. Мына эки революция ошонун кесепетинен, эски доор, эски калдыктар кайра кайра кайталана бергендиктен ошого элдин баары тажап, анан баары тең чыгып революцияны жасап, киши өлүмү 90 000 жетип ошондой болсо дагы, эми заман мындай бир өзгөрүлөйүн, бул адамдардын пейили бузулуп, иманы кетип, такыр эле бир бөлөкчө бирин бирин көрө албаган заман болуп калды. Ушуга жаман жаным кейип мен силерге чалып олтурам.
Саламатсыздарбы? Парламентте, жогорку кеңеште Ошко көчүрүү тууралуу акыркы мезгилде ойлор, пикирлер кылышка баштады. Парламентти Ошко көчүрүү бул белек талашуунун дагы бир амалы. Парламент, жогорку кеңеш Ошко көчүрө турган болсо, кычылдашып, баягы неме кылып жатып калышат. Бул таптагы туура эмес. Рахмат, бакыт болсун.
Мен Бишкек шаарынын тургуну Асан Алы. Шаарда ушу өзүм автомашина менен иштеп жүрөм. Ушу гаишниктерге бир каалоо айтар элем да, ушу шаардын ичинде ограничение скорость дебей ушуну бир тез-тез айдаганга уруксат берди. Южный магистралда 50-40 искусственный пробка создали, они специально. Ошону бир эске алышса жакшы болмок эле.
Кадырлуу угарман, эгерде элини берүүсүнө сунуш пикириңизди билдирем десеңиз 31 61 65 номурлуу телефонго чалып авто жоопко аты жөнүңүздү айтып туруп жаздырып коюңуз. Ошондой эле 31 61 63 номурдагы операторубузга дагы кайрылсаңыздар болот. Бирөөнү каралаган же бирөөнүн абройуна шек келтирген пикирлер, кайсыдыр бир саясатчы же коомдук ишмердин аты жөнүнө карата айтылган жеке таарынычтар эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Билденбай, Бишкек.
Ошентип бүгүн Азербайжанда Евровидение 2012 ыр сынагынын акыркы финалдык бөлүгү өтөт. Бул аптада Бакуда эки башка жарым финалда 10 өлкөнүн музыкалык топтору жыгырчылары тандалып алынган, бирок ыр майрамы расмий Бакунун башын ооруткан митинг демонстрациялар менен да коштолууда. Төрөкулдоров кабарлайт.
Евровидение үчүн экинчи жарым финалдык тандоо бейшембиде өттү жана анда Сербия, Македония, Украина, Босния, Герцеговина, Норвегия, Эстония, Түркия, Швеция, Мальта жана Литвадан келген 10 ырчы тандалып алынды. Буга чейин шейшембиде биринчи жарым финалда да 10 ырчы тандалган. Алардын катарында Орусия менен Молдованын ыр топтору да бар. Евровидение өзү алдын ала жыйынтыгын толук ишеним менен айтып болгус конкурс катары белгилүү. Бирок музыкалык сынчылар баары бир божомолун жасап, букмекерлер утушу толук мүмкүн деп ишенгендерине акча сайышат. Мына ошол букмекерлердин ишенимде быйыл конкурсту Швециянын атынан чыккан ырчы Лорен Эйфория деген ыр менен утат. Лорен Талхауи 1983 жылы Стокгольмдо Марокколук үй бүлөдө төрөлгөн. Ал өзү да анан аткарган Эйфория деген ыр да адатта Скандинавия өлкөлөрү Евровинияда сунуш этчүлөргө тапкыр окшошпойт. Анын үстүнө ыры адаттагы би дискосунан айырмаланып турат. Музыкалык сынчылар анын ыры өтө олуттуу, чыныгы музыка деп атап, аны Америкадагы R&B маданиятына жакын дешет. Анын ыры азыр Финляндия менен Норвегияда да өтө популярдуу болуп кеткендиги айтылууда. Евровидениянын фавориттеринин катарында Орусия да аталууда. Орусиянын атынан бул ирет сынакка Удмуртиядан чыккан Бурановский бабушки музыкалык ансамбли катышууда. Алар ырдаган Party for Everybody деген ырда бул чоң апалардын акцентин шылдыңдабай жазгандары аз, бирок алар алдыңкы орундардын бирине чыгышы толук мүмкүн дешет. Быйылкы сынак жаңжалсыз өтпөйт окшойт. Болгондо да ал Азербайжандын саясий оппозициясы менен байланыштуу болууда. Евровидение учурунда өлкөдөгү сөз эркиндигинин проблемаларына жана саясий эркиндиктин жоктугуна, ошондой эле коррупцияга көңүл бурдуртуп калууну каалаган азерий оппозициясы бир топ митинг демонстрацияларды өткөрөбүз деген. Мына ошолордун биринде бейшембиде демонстрацияга чыккан 30 кишини полиция күч менен таркатып көбүн кармап кетти. Кийинчерээк алардын баары бошотулганы, 8 адам айыппулга жыгылганы айтылды. Митинг коомдук телеканалдын маңдайында өткөн. Коомдук палата деген оппозициялык кыймылдын эки лидери Гүлада Асланли менен Тофик Якублу митинг башталганга чейин эле кармалышканы айтылды. Элдик фронт партиясынын депутат Гөзел Байрамли да кармалган, бирок кийинчерээк ал да айыппул менен бошотулду. Кармалып бошотулгандардын дагы бири оппозициялык Мусават партиясынын активисти Арифе Хусейнли буларды айткан.
Bunlar evi hamısı cevapsız kalacaktı. Biz her şeyden evvel azat seçkisiyiz. Bu İlham Əliyev tezden seçilsin. O parlamentler demokratik yolla seçilsin. Biz deyik buyurun oturun o sollar sizin de o ölçen idare edin. Ama seçilmeye seçilmeye dert elemek ne demektir?
Dedi Hüseyinli. Türk Ludorov azattık.
Азаттыктан жекшембинин таңындагы кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан Айнура Жекшегизе алып барды. Саламатта болуңуздар.